რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ქართველი მინისტრები დასავლეთს მოუწოდებენ გაბედული ნაბიჯებისკენ ნატოში ქვეყნის მისაღებად. საფრანგეთის სენატი ემხრობა რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების გაუქმებას. გაერო შეფასებით, ისლამურმა სახელმწიფომ შესაძლო მეტი თავდასხმა მოაწყოს დასავლეთში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცლად. საქართველოს თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა მინისტრები თინახი დაშელი და მიხელ ჯანელიძე დასავლეთს მოუწოდებენ გაბედული ნაბიჯების გადადგმისკენ, რომლებიც საჭიროა ნატოში გაწევრიანებისკენ საქართველოს მისწრაფების მხარდასაჭერად და მოსკოვისთვის იმის საჩვენებლად, რომ ის არ განსაზღვრავს დღის ესრიგს. როგორც ხიდაშელმა თქვა 8 ივნის ვაშინგტონში ვიზიტისას გამართულ შეხვედრაზე, საქართველოს უსაფრთხოება ფუნდამენტური საკითხია ევროპაში უსაფრთხოებისთვის.
თქვენ უფრო უნდა იყოთ დაინტერესებული ნატოში ჩვენი მიღებით, ვიდრე საქართველოა. თქვენ საქართველო იმაზე კიდევ უფრო მეტად გჭირდებათ, ვიდრე ჩვენ დღეს გჭირდება ნატოში გაწევრიანება. რატომ? იმიტომ, რომ საქართველო გაძლევთ შესაძლებლობას დაუმტკიცოთ რუსეთს, რომ მას არ აქვს ვეტოს უფლება, რომ ის არ მართავს თქვენს პოლიტიკას, ის არ იღებს გადაწყვეტილებებს თქვენს მაგივრად. რადგან ამ დარბაშიც და გარეთაც ყველა მიცის, რომ ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც საქართველო ამდე არ არის ნატოს წევრი, არის ის, რომ ეს რუსეთს არ სურს.
განაცხადა ხიდაშელმა ვაშინგტონში ავტორიტეტიან კვლევით ცენტრ ატლანტიკურ საბჭოში გამართულ შეხვედრაზე. ამავე დისკუსიის დროს მიხელ ჯანელიძემ თქვა, რომ ნატოს მხოლოდ დადებითი შედეგები მოუტანა გაფართოებამ, მხოლოდ გაძლიერდა გაფართოების თითოეული ეტაპის შედეგად, და ასე მოხდება საქართველოს გაწევრიანების შემთხვევაშიც. საფრანგეთის პარლამენტისა და პალატამ, სენატმა დიდი უმრავლესობით დაუჭირა მხარი მთავრობისადმი მოწოდებას თანდათან შეამსუბუქოს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციები. 8 ივნისს ამ რეზოლუციას მიემხრო 302 სენატორი, წინააღმდეგი იყო 16, მიუხედავად საფრანგეთის მთავრობის განმარტებისა, რომ სანქციების შემსუბუქება მხოლოდ მას შემდეგაა შესაძლებელი, რაც ბოლომდე შესრულდება უკრაინის კონფლიქტის მოსაგვარებლად მინსკში ხელმოწერილი შეთანხმებები. საფრანგეთის სენატის რეზოლუციის შესრულება არ არის სავალდებულო, მაგრამ მიანიშნებს სანქციებით გამოწეულ მზარდ უკმაყოფილებაზე. რუსეთიდან მიუწყებია, რომ მოსკოვთან ჩამოვარდა სუხოი Su-27 ტიპის აბსოლუტური თვითმფრინავი და ავარიის შედეგად მფრინავი დაიღუპა. თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, თვითმფრინავი, რომელიც რუსეთის სამხედრო საჰაერო ძალების აერობატიკის ჯგუფს რუს რაინდებს მიეკუთვნებოდა, თავის ბაზაზე ბრუნდებოდა, როცა კატასტროფა განიცადა. დაწყებულია გამოძიება. გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილე ჯეფრი ფელტმენი შეფასებით, ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ ერაყსა და სირიაში ბოლო დროინდელი სამხედრო წარუმატებლობების გამო შესაძლოა მეტი იერიში მოაწყოს დასავლეთში, რუსეთში და სხვა ქვეყნებში. ფელტმენმა ამ საკითხთან დაკავშირებული ინფორმაცია 8 ივნისს გააცნო გაეროს უშიშროების საბჭოს. მისი თქმით, ისლამური სახელმწიფო სამხედრო თვალსაზრისი დაასუსტა მის მიერ დაპყრობილ ტერიტორიაზე ერაყში, თბილისის შტატების ხელმძღვანელობით და სირიაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი ძალების ერთდროულმა იერიშებმა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ პროცესი ვეღარ შეტრიალდება.
მისი ბოლოდროინდელი სამხედრო წარუმატებლობის გათვალისწინებით, ისლამური სახელმწიფო შესაძლოა ახალ ეტაპზე გადადიოდეს. გააძლიეროს მოკავშირეების როლი, შეეცადოს კონფლიქტის ამჟამინდელი ზონებიდან რესურსების გატანას და გაზარდოს კომპლექსური მრავალ ეტაპიანი საერთაშორისო თავდასხმების საფრთხე. აფეთქებები და სროლა პარიზში 2015 წლის ნოემბერში და ბრიუსელში 2016 წლის მარტში ცხადყოფს იმ როლის მნიშვნელობას, რომლის შესრულებაც შინ დაბრუნებულ ტერორისტებს შეუძლიათ ტერორისტული ოპერაციების კოორდინაციის საქმეში.
განაცხადა გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილემ გაეროს უშიშროების საბჭოში. და ბოლოს, ერაყში სულ ცოტა 20 ადამიანი დაიღუპა ბაღდადში და მის მახლობლად ორი აფეთქების შედეგად. ძალადობაზე პასუხის მგებლობა ჯერ არავის უკისრია. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Let's man put an end to all of
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Save myself from fire.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelte FM Ashividi da Otke Radio Tavisukleba.
Radio Tavisukleba FM Ashvidi da Otke.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მოთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რდნაია უძღვები. საოკუპაციო ხასთან მდებარე ავლების მოსახლეობა უსაფრთხოების ზომების გაძლიერებას ითხოვს. ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების შემცირება ბათუმში მიმდინარე კონფერენციის ერთ-ერთი თემაა. მოთამებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირკაშვილის განცხადებით საქართველო განაგრძობს თანმიმდევრულ მუშაობას სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მიმართულებით, მიუხედავად მთელი რიგი გამოწვევებისა და გარკვეული სენსიტიური ასპექტებისა. საერთაშორისო ენერგეტიკული უსაფრთხოების კონფერენციაზე გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა იმედი გამოთქვა, რომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესი არჩევნებამდე დასრულდება. საქართველომ შეასრულა ყველა დავალება და დაასრულა მუშაობა ყველა ტექნიკურ ასპექტზე, შეასრულა მოთხოვნები, რაც ევროკომისიას გააჩნდა და სწორედ ამიტომ მიიღო დადებითი დასკვნა გასული წლის დეკემბერში. ამჟამად ვართ მხარდაჭერის და კონსოლიდაციის პროცესში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მხრიდან, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისივე თქმით, ბუნებრივია გრძელდება დისკუსიები და საუბრები ევროპელ ლიდერებთან, მაგრამ იმავდროულად საქართველოს ესმის რა გამოწვევები გააჩნია ევროპას, მათ შორის მიგრანტების კრიზისი და რეფერენდუმები. ჩვენ თავს მოვიაზრებთ როგორც ევროპული ოჯახის ნაწილს, რადგან ისტორიულად ყოველთვის ვიყავით ევროპული კულტურის ნაწილი და მიგვაჩნია, რომ სწორედ ევროპაა ჩვენთვის საბოლოო დანიშნულების ადგილი, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხი უმნიშვნელოვანესია პროდასავლური ძალების მხარდაჭერისთვის. იმედი გვაქვს, რომ პროცესი დასრულდება 8 ოქტომბრამდე, როცა ჩვენ საპარლამენტო არჩევნები გვაქვს, მაგრამ რასაკვირველია, ეს არის ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მიერ აღები გადაწყვეტილება, აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი განაგრძობს სამუშაო ვიზიტ შეერთებულ შტატებში. ის ვაშინგტონში შეხვდა თავდაცვის მინისტრის მოადგილეს მაიკლ კარპენტერს და მოადგილის თანაშემწეს ევროპის და ნატოს პოლიტიკის საკითხებში ჯეიმს თოუნსენს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, პენტაგონში შეხვედრის დღის წესრიგში იყო ერთობლივი წურთნები, საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერება, ნატოს ვარშავის სამიტისთვის მზადება, რუსეთის ქმედებები და რეგიონული უსაფრთხოების გარემო. თინა ხიდაშელის განცხადებით, საქართველოსა და შეერთებული შტატების მთავრობები აქტიურად მუშაობენ, რათა წარმატებული სტრატეგიული პარტნიორობა მუდმივად დაეტვირთოს ახალი საინტერესო და პრაქტიკული პროექტებით. ხიდაშელის თქმით, ამ მიმართულებით საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მაქსიმუმს აკეთებს და უახლოეს მომავალში არ არის გამორიცხული უმნიშვნელოვანესი სიახლეები. თინა ხიდაშელი ვაშინგტონში შეხვდა სახელმწიფო მდივნის თანაშემწეს ევროპის და ევრაზიის საკითხებში ვიქტორია ნულანცაც. 4 ადამიანი დაიღუპა და 16 დაიჭრა თელავივის ცენტრში მომხდარი თავდასხმის შედეგად. ისრაელის პოლიციის განცხადებით, მშვიდობიან მოქალაქეებს ცეცხლი გაუხსნა ორმა ტერორისტმა, რომელთაგან ერთი სამართალდამცავმა დააკავეს, მეორე კი საპასუხო სროლის შედეგად დაიჭრა და საავადმყოფოში გადაიყვანეს. თავდასხმა მოხდა ისრაელის თავდაცვის სამინისტროს და არმიის მთავარი შტაბის მახლობლად ერთ-ერთ კაფეზე. საგანგებოს ხდომა მოიწვია მომხდარი ფაქტის გამო. პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ შეხვედრის შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ ისრაელის მთავრობა მუსლიმთათვის წმინდათვის რამადანის განმავლობაში ქვეყნის ტერიტორიაზე შესვლა უკრძალა 83,000-მდე პალესტინელს. ისრაელის თავდაცვის სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ პალესტინელები ისრაელის ტერიტორიაზე შესვლა შეძლებენ მხოლოდ სამედიცინო ან ჰუმანიტარული მიზნით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Հոսմետ պրոգրամաս խուտմետի ծոտի սակարտոլոս կարշեմա։ Հուսապտխոբիս ոմ է պիսկածլերը բասիտ խոսմոս ախլեովա կարելիս մույնցիպալիտետի սոպել ավլևշի, ռումլիս կանապի իրաս, ռուսետի Սավկուբացիոտ
Կարելիս մունիցիպալիտետի սոպել ավլևշի ադգիլոբրիվում ծխորեբլևի ուսապտխոյեբի զոմեբիս գամկացրեբաս մոյտխովեն։ Թավարեկի տխարած տղես ավլևել է պսացուխեպ տիսահատու ռոգուրայի գեպեն խորբլիստա սիմինդիս մոսավալց, ռոմելից սաոկուպացիո խաս միղմա դարճա։ Համդենի մետգիստ ին սոպելչի ռուսետիս մեսազգուրեբի գամոչնդեն դա ավլևել է բիս սասոպլոս ամե ուրնեղը միծազը էգրեց ոդեպուլի սազգուրիս աղմնիշնելի բաներեբի դա ամոնդաժս։ Պարտոբեբիս նացիլի ամ բաներեպս միղմա աղմոչնդա։ Կարդամիսը սաոկուպացիո
Սացեսեմի դա սախնավեմի դա ումուշևետ, այխլ այմի շենտեք սակոներից վերգամոգոս գազապխոլի դանուկ է։
Ույդ ամանքանա ամոտ խարես որմոյումի ճասվես տրապարետևի չէն նացեսեմշի։ Մի ճիշտ դիտոնա չէի սակուտարի, քերո սակուտրեբա արի ախլա դանացիլեբուլի ասո, քերո սակուտրեբա արդա մարտուլ խրատեբի արի, իքիչա դա մարտուլ խրատեբի սակե դա գազմոյցես 50 մետրա նաթեսեմսի։ Մերը քիդե 50 մետրի սակե դա քիդե գազայիարես ու ասեու դա, ռավիչ ռասի ճախտեն մե ախլու արմո սայգերով թոխնիդի այ։
Ավլևելები ხელისუფლებისგან დახმარებას და ეგრეთ წოდებული მწოცავი ოკუპაციის შეჩერებას მოითხოვენ. 2008 წლის ომის შემდეგ ადგილობრივი მოსახლეობა საოკუპაციო გამყოფ ხასთან საკუთარ მიწას პოლიციელთა მეთვალყურეობით ამუშავებდა და აქამდე პრობლემა არ შექმნია, მაგრამ ახლა არიციან შეძლებენ თუ არა ყანებიდან მოსავლის გამოტანას. ავლეველებს საკუთარ მიწაზე ბანერების სიახლოვეს გადაადგილების ეშინიათ.
Полицейцев да გვხმარება და აღებაზე თუ არა ვერ შევალთ. დარჩება ისე. ისინი თუ აიღებენ, აიღებენ, თუ არა ჩვენ ვერ შევალთ. და თუ არ დაგვეხმარა, თავრობა პოლიცია თუ არ დაგვეხმარა, ვერ შევალთ. არც კომბაინი გამოყვება, არც ის გამოყვება, გამტანი და არც გამონტანი.
ყველა შეშინია მარტო მხიარ მაშინა, სასოფელი შიშიგანგა ვერ საქონელი და ყოველს ვერაფერი ვერ დაყოს.
გვეჭრებიან დაწესენ ნაკვეთებზე მანქანები დადიან. რა თავი მაგწო 75 წელი ხაჩვა საზღვარი იყო ეგრე გაჭრი და ადიოდე ეხლა საერთოდ ჩამოვიდე ჩემ ნაკვეთზე
შეიძლება ხვალზე კიდე აქ ჩამოვიდნენ და ძირითადად ნაკვეთები რაც აქვს ისინი წაიღო 40 მიასედი მქონდა ის მოყვაი მართულ ხლართების შიგნით
ავლევის პრობლემას ინციდენტების პრევენციის და მაძერეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მომდევნო შეხვედრაზე ივნისის ბოლოს განიხილავენ. ქარელის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ზაზა გულიაშვილი კი აცხადებს, რომ ხელისუფლება და სამართალდამცავები ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ მოსახლეობა მოსავლის აღება უდანაკარგოდ შეძლოს.
ადგილობრივი ხელისუფლება, ცენტრალური ხელისუფლება ყველა ღონეს იხმარს, რომ მოსავლის აღების დროს ალბათ ურთიერთშეთანხმება მოხდება და პოლიციის დახმარებით მოსახლეობა თავის მოსავალს დააბინა.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით დონდუა საოკუპაციო ძალების მიერ სოფელ ავლევში განხორციელებულ ქმედებას უკანონოს და რუსეთის ფედერაციის მორიგ პროვოკაციულ ნაბიჯს უწოდებს, რომელიც უხეშად არღვევს ადგილობრივი მკვიდრი მოსახლეობის თავისუფალი გადაადგილების, საკუთრების, ოჯახური ცხოვრების და სხვა ფუნდამენტურ უფლებებს და ქმნის ადგილზე ვითარების დესტაბილიზაციის საფრთხეს. მოუწოდებთ რუსეთის ფედერაციას პატივის წეს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას, შეასრულოს მასზე დაკისრებული საერთაშორისო ვალდებულებები და თავი შეიკავოს ვითარების ესკალაციისკენ მიმართული ქმედებებისგან, რაც მნიშვნელოვნად აფერხებს კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირების პროცესს. საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას სათანადო შეფასება მისცეს საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ მიმართულ რუსეთის უკანონო პოლიტიკას და ქმედითი ზომები მიიღოს ადგილზე უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფის მიზნით. ნათქვამია დონდუას მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.
ჩვენმა კორესპონდენტმა გააფთიარმა გიამბოთ ვითარებაზე ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ავლევში, რომლის მახლობლად საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ორი ახალი ბანერი დადგეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Радио თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსენსუს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ბათუმში მეორე დღეა მიმდინარეობს გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის მერვე გარემოს დაცვითი მინისტერიალი, რომელშიც 56 ქვეყნის 600-მდე დელეგატი მონაწილეობს. კონფერენციის დღის წესრიგში რამდენიმე საკითხი, მათ შორის ატმოსფერული ხარის გაუმჯობესების აუცილებლობა. კონფერენციის მონაწილეები ხვალ გამოაქვეყნებენ დეკლარაციას, რომლის შესრულებაც სავალდებულო იქნება. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთ გიბანიძე გიამბობდა.
Batumshi Gaeros Europis Ekonomikuri Komisiis rigit merve konferentzia mimdinareobs. Pan Evropuli regionis kveqnebis ministrebi ertmanets uziareben strategiul gegmas, tsvane ekonomikis ganvitarebisa da samokmendo programas haeris sisuptavis shesakheb. Sakartvelos garemosa da bunebrivi resursebis datsvis ministri Gikla Agulashvili ambobs rom konferentsiaze sami saketxi ganikhileba. Tsvane ekonomika haeris gaumjobeseba da ganatleba garemos datsvis mimartulebit.
Fikrovt rom miwiqeb zalyan saintereso gadatsqotelebs, romolebis ზრუნავს ჩვენს ქვეყნებში და მთლიანად ან ევროპულ რეგიონში გარემოსდაცვის საკითხების უკეთეს მენეჯმენტს და ჩვენი მოსახლეობის უკეთეს პირობებში ცხოვრების უზრუნველყოფას.
მინისტერიალზე მიღებულ გადაწყვეტილებებს ბათუმის დეკლარაცია დაერქმევა და იგი იქნება აუცილებლად შესასრულებელი დოკუმენტი ქვეყნებისთვის, რომლებიც კონფერენციაში მონაწილეობენ. გაეროს ეკონომიკური კომისიის გარემოს დაცვითი განყოფილების დირექტორი მარკო კაინერი ამბობს, რომ დეკლარაციის მიღებამდე რეგიონში გარემოს დაფინძურების კუთხით არსებულ სიტუაციას განიხილავენ.
We have to clearly know what are the challenges in our region.
ჩვენ ნათლად უნდა ვიცოდეთ რა გამოწვევები და პრობლემებია რეგიონში. ანგარიში გარემოს მდგომარეობის შესახებ იყო და რჩება მნიშვნელოვანი საფუძვლად იმისა, რომ განსაზღვროთ რა არის არასწორი, რა უნდა გავაკეთოთ და როგორ უნდა ვიმოქმედოთ.
What can we do and where do we have to act?
კონფერენციაში სულ 56 ქვეყნიდან 600 დელეგატია ჩართული. მათ შორისაა ბელორუსიის გარემოს დაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი მარინა ფენიპიუკი.
На этой конференции министров странам будут
министрები სამ კონფერენციაზე ქვეყნებს შეთავაზებენ წონე ეკონომიკის სტრატეგიულ ჩარჩოებს და ჰაერის გაუმჯობესების სამოქმედო გეგმას. ბელორუსი ამ დოკუმენტების შემუშავებაში აქტიურად მონაწილეობდა და თავის ვალდებულებებს ბათუმშიც დაადასტურებს. კარგი იქნება თუ რეგიონის ყველა ქვეყანა აქ დამტკიცებული პრიორიტეტების გათვალისწინებით ეროვნულ დონეზე გადადგამს შემდგომ ნაბიჯებს.
მინისტერიალი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გახსნა და მზაობა გამოთქვა მწვანე ეკონომიკის განვითარების მიმართულებით. პრემიერმა აღნიშნა, რომ საქართველო გარემოს დაცვას ადამიანის უფლებების განუყოფელ ნაწილად აღიარებს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა კი განაცხადა, რომ საქართველო ევროპის დახმარებით გარემოს დაცვით პროექტებს ახორციელებს და ამ მიმართულებით მუშაობის გაგრძელებას გეგმავს.
ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ფინანსების მოზიდვა, რომელიც არის შესაძლებელი რომ მოვიზიდოთ იმისათვის, რათა გარემოს მდგომარეობა გაუმჯობესდეს ჩვენ ქვეყანაში და შესაბამისად ჩვენ ცხოვრების ხარისხი გაუმჯობესდეს.
საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის თანათავმჯდომარე ნინო ჩხობაძე ამბობს, რომ საქართველოს ბევრი გამოწვევა აქვს გარემოს დაცვის სფეროში.
გარდა იმისა, რომ გარემო ევროპის პროცესის ფარგლებში საქართველოს ძალიან აქტიური იყო ყოველთვის, იმდენი ნაბიჯი აქვს გადასათმელი კიდე განსაკუთრებით ატმოსფერულ ჰაერთან დაკავშირებით. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული თემა ჩვენთვის, იმიტომ ტრანსპორტიდან მომატებული მოზღვავებული ემისიები ჰაერში არის პრობლემატური თითქმის ყველა ქალაქისთვის საქართველოში. აქედან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ ეს კიდევ ერთი სლა იქნება წინ, რომ გავაჯანსაღოთ ტრანსპორტი.
ჰაერის დაბინძურების შესახებ კომენტარი გააკეთა საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრმა გიგლა აგულაშვილმა. მისი თქმით, ჰაერის დაბინძურების მხრივ პრობლემები არის, თუმცა მდგომარეობა არ არის კრიტიკული.
ის მონაცემები, რომელიც საქართველოში ბოლოთვეების განმავლობაში 60 წერტილში იზომება, არ არის საგანგაშო. გვაქვს რამდენიმე ადგილი, განსაკუთრებით ურბანულ დასახლებებში, განსაკუთრებით სატრანსპორტო კვანძებით დატვირთულ ადგილებში, სადაც სხვა სახარბიელო მდგომარეობა არ არის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ის არ არის კრიტიკული.
კონფერენცია, სადაც გარემოს დაცვის ბათუმის დეკლარაცია უნდა მიიღონ, 10 ივნის დასრულდება. გარემოს დამცველები ამბობენ, რომ უმნიშვნელოვანესია ქვეყნებმა საერთაშორისო და ეროვნული ვალდებულებები შეასრულონ, რაც მოსახლეობის მოთხოვნებისა და საჭიროებების გათვალისწინებას გულისხმობს.
ეგალორდ კიფანძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც მეორე დღეა მიმდინარეობს გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის მერვე გარემოს დაცვითი მინისტერიალი. პროგრამის ბოლოს დღის ხალხი ამბების შესახებ, დღეს თბილისში პარლამენტის და მთავრობის ადმინისტრაციის შენობებთან საპროტესტო აქციები გამართეს უსახლკაროთა უფლებების დამცველებმა, რომლებმაც ხელისუფლებისგან მოითხოვეს დაიწყოს უსახლკაროთა შესახებ კანონპროექტის განსახილულად მუშაობა. როგორც აქციის მონაწილეები აცხადებენ, ამ დრომდე არ არის ცნობილი თუ რამდენი უსახლკარო ადამიანი ცხოვრობს საქართველოში და არ არის დაწყებული არანაირი მუშაობა მათი პრობლემების მოსაგვარებლად. საქსტატმა დღეს გამოაქვეყნა წინასწარი მონაცემები, რომელთა მიხედვით წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 2016 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 103%-ით გაზრდილი. საქსტატის ცნობითვე პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მხრივ პირველ სამეულში არიან აზერბაიჯანი, თურქეთი და დიდი ბრიტანეთი. პარტია თავისუფალი დემოკრატების საარჩევნო შტაბს უხელმძღვანელებს პარლამენტის წევრი გია ცაგარეიშვილი. ამ შესახებ პარტიის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა, ვიცე-პრემიერმა კახა კალაძემ სრული სიცრუე უწოდა ნაციონალური მოძრაობის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ თბილისის ბოტანიკურ ბაღში ჰესის მშენებლობა იგეგმება. კალაძის მტკიცებით საუბარი იყო პატარა ზომის ჰესზე წავკიში, თუმცა ამ პროექტის განხორციელება ვერ მოხერხდა. თქვენ მოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რდნაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington with the program that helps you learn and improve your American English skills. We bring you important and interesting stories every day, and we do it in a way that makes it easy for you if English is not your first language. You will notice that we speak a little slower than normal, and we use fewer words that are easier to understand. Today, we have a special program for you. It is about journalism in the United States and a famous publication that recently made a big mistake. When future reporters are studying in journalism schools, they are often told by their teachers to make sure that they do not become part of the story. In other words, make sure that you just report what happened, but do not become involved with the people in the story. But in this case, what the reporter wrote, and later found out that she was wrong, became a major news story in itself. In December of last year, a well-known American magazine retracted a major story. The story reported on a sexual attack at the University of Virginia. A student, identified as Jackie, told the reporter a group of students raped her at a fraternity party in 2012. But the magazine later said the story was not true. Katie Weaver joins me to help explain what happened.
The story was called A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA. Rolling Stone magazine published it in November 2015. Reporter Sabrina Rubin Erdley wrote the report. It received a lot of interest. Other magazines, newspapers, and blogs followed with more stories about sexual attacks. The media also discussed other issues related to the report, such as alcohol abuse at colleges and social pressure from student groups. Women's groups and others protested against the actions the report described. Following the Rolling Stone report, Teresa Sullivan, the president of University of Virginia, suspended all activities on campus related to fraternities and sororities. And she asked the police department to investigate the rape incident. But within a week of the report's publication, Richard Bradley, an author and an editor, raised a question. Is the Rolling Stone story true? He asked why the reporter did not interview the victim's friends or the accused rapists. On December 5th, The Washington Post raised more questions about the story. The Post said there was no party on the day of the reported sexual attack, and even Jackie's friends questioned her story.
Publications rarely retract a story. Admitting a story is false can seriously damage a publication's reputation. Rolling Stone owner Jan Winner wanted to learn what mistakes were made in reporting and publishing the story, and how to avoid them in the future. So he asked experts at the Columbia Journalism Review, or CJR, to investigate. Rolling Stone's investigation, a failure that was avoidable, was released April 5th. Columbia journalism professor Sheila Coronel wrote the piece along with Steve Cole, the dean of the school's journalism department, and Derek Kravitz, a researcher at Columbia Journalism School.
The investigators' findings were simple. They wrote that the reporter, Sabrina Rubin Erdley, made one major mistake. She based her whole story on information from a single person, the woman who said she was raped. The CJR report noted that Ms. Erdley wrote about three friends of Jackie. She described the conversation the four shared on the night of the reported attack. Ms. Erdley used false names for the friends, but did not identify them as false. Ms. Erdley also failed to explain that the description of the conversation came from Jackie only. Ms. Erdley did not contact the friends to confirm the conversation or learn anything else they might offer. Ms. Erdley also never learned the identity of a single suspected attacker. However, she did partly identify the reported attackers as members of the Phi Kappa Psi fraternity. Ms. Erdley wrote that the attack took place during a party at the fraternity's house on campus. And Ms. Erdley did seek a comment from the fraternity. But the CJR report says the reporter provided the fraternity very little information about Jackie's claims or any details of the story. As a result, the fraternity was not able to provide very helpful information. The Columbia Journalism Review investigation did not blame just Sabrina Rubin Erdley for the story. It also said the editors involved in a rape on campus failed. It said the editors did not urge Ms. Erdley to seek confirmation of Jackie's story. It said they should have demanded that she get more sources. And finally, the investigators wrote that the editors should have blocked publication of the story.
Why did a good reporter make such basic mistakes? Ms. Erdley told the CJR team that she became too sensitive or sympathetic to the subject of her story. She said she believed Jackie's story. She said Jackie was unwilling to provide names and claimed to be frightened for her life. But Ms. Erdley also said she was worried Jackie would withdraw from the story if Ms. Erdley asked too much for additional information. CJR's Sheila Coronel said that concern was a major failing on Sabrina Rubin Erdely's part. Journalists have to be able to break with a subject if they cannot responsibly report on it.
Last month, police ended their investigation of the reported rape. They said they did not find any evidence of an attack at the fraternity house, nor of a party on the day claimed in the report, nor of a member described as the leader of the attack. Phi Kappa Psi fraternity says it will take legal action against Rolling Stone for what it calls reckless or irresponsible reporting. A fraternity statement also says the group worries that the whole incident might lead some rape victims to fear reporting real attacks. Like the original piece, A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA, the CJR investigation has led to much public discussion. This time, the subject is journalism and the responsibility it carries. I'm Katie Weaver.
And I'm Jim Tedder in Washington. You are listening to VOA, the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. Bees play an important part in the growth of crops. About 4,000 wild bee species are native to North America. Other bee species on the continent were imported from Europe to produce honey. Bees also serve as crop pollinators. These pollinators carry material from one plant to another. This helps the plants produce seeds. Farmers became dependent on this bee activity. But for the past 40 years, the native bee population has been decreasing. Since the winter of 2006, many honeybees have disappeared. Scientists call this colony collapse disorder. VOA recently went to the town of Lockford in the Central Valley of California. Researchers there are mixing plants to try to bring back the bees. Margaret Smither Caporal is a botanist, a scientist who studies plants. She leads the Lockford Plant Materials Center. It is one of more than 24 centers around the country operated by the United States Department of Agriculture. The centers are working to rebuild and support healthy ecosystems. For the past several years, Ms. Smither Caporal has planted different kinds of flowers, grasses, and other plants. She is trying to create a combination of plants that bees will like.
On the right, I have a planting of native grasses. And then in the other field, where you can see it's green, we've planted 8 different commercial pollinator mixes.
Life is not easy for bees. They must deal with pesticides and smaller animals that live on or in them, such as bee mites. But the biggest difficulty is the destruction of areas where they live and eat. Jessica K. Crew works at the Xerces Society, a conservation group. She says growth in agriculture industries and the growth of cities have left bees too few natural areas where they seek their food, pollen, and nectar. These two plant substances make up 100% of a bee's food. So Ms. Crew says bees are totally dependent on some kinds of flowers for their survival. Ms. Cruz also says humans need bees to help crops grow.
About 85% of the world's flowering plants require a pollinator, basically, in order to reproduce. In our agricultural ecosystems, about one in every three bites of food or drink that we consume requires a pollinator.
She says honeybees raised by farmers also face problems. She says farmers provide the bees with food that does not give them what they need when crops are not available. She says that damages the health of the bees. But Ms. Cruz says a more serious threat to honeybees is colony collapse.